Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που την έχουμε ονομάσει «Γεννηθείτε το θέλημά σου» από την Κυριακή προσευχή, και ερευνούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, να το κάνουμε, να προσευχόμαστε να γίνει αυτό το θέλημα, όπως λέει και η Κυριακή προσευχή, και να ευωδοθεί το έργο του Κυρίου. Και εμείς να είμαστε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Κυρίου. Και είχαμε πει τώρα στο προηγούμενο μάθημα, είμαστε στο θέμα το κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται τα του Ευαγγελίου μπορούν να παίρνουν χρήματα. Αυτό ήταν το θέμα μας. Είχαμε διαβάσει λοιπόν στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο Ιώτα κεφάλαιο ότι όταν έστειλε ο Κύριος στους μαθητές, γιατί ξεκινάμε πρώτα απ' όλα τι έκανε ο Κύριος μας και ποια είναι η εντολή που έδωσε ο Κύριος μας. Είχαμε διαβάσει λοιπόν ότι έστειλε τους 70 και τους είπε ότι σε όποιο σπίτι πηγαίνετε, ό,τι σας δίνουν να τρώτε, διότι άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Εκεί λοιπόν, επειδή υπάρχει η λέξη μισθός, το πήρανε πολύ ότι όποιος είναι εργάτης του Ευαγγελίου πρέπει να του κόβουμε ένα τσέκ μισθό. Δεν λέει αυτό όμως εκεί η Γραφή. Ούτε είπε αυτό ο Κύριος μας. Και όταν ο Παύλος είπε ότι έχουμε εντολή από τον Κύριο, είπε ο Παύλος ότι οι κηρύττες στο Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Γιατί έτσι είπε ο Κύριος, η εντολή του Κυρίου είναι αυτή. Ο Κύριος δεν είπε πηγαίνετε και παίρνετε ένα μισθό. Αλλά τι είπε στους μαθητές. Είναι άξιος ο εργάτης του μισθού του, και ποιος είναι ο μισθός. Όταν θα πάτε σε μία πόλη και θα σας δεχτούν σε ένα σπίτι, θα μείνετε σε αυτό το σπίτι, θα κοιμηθείτε και ό,τι έχει αυτό το σπίτι θα φάτε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό τους είπε. Και εκεί ακριβώς είπε ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά το ίδιο έκανε, αδερφοί μου, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Για να το δούμε και αυτό, πάλι είναι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στη σελίδα 910, στο 8ο κεφάλαιο, το ήττα κεφάλαιο, είναι το 8ο κεφάλαιο, και διαβάζω, αδερφοί μου, από το ένα εδάφιο, τα τρία πρώτα εδάφια, για να δούμε εδώ πώς μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και μετά τα αυτά, διήρχεται το αυτός πάσαν πόλην και κόμιν κηρύττων και ευαγγελιζόμενο στην Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 ήσαν μετ' αυτού. Και γυναίκες τινές, έτινες ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα η γυνή του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουσάννα και άλλε πολλέ, έτινες διεικώνουν αυτόν από τον υπαρχόντο αυτόν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι σε άλλα σημεία βλέπουμε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όσο πριν ας πούμε βγει στη διακονία του έξω, εργαζόταν σαν μαραγκός την τέχνη και λέγανε δεν είναι ούτως ο τέκτον. Δεν ήταν τεμπέλης ο Κύριος μας, δούλευε. Όταν τώρα ξεκίνησε να κηρύττει από πόλη σε πόλη ο Κύριος μας, με κάποιο τρόπο έπρεπε να ζει. Πώς τα έτρωγε? Όπως και είπε στους μαθητές, όταν σας απέστειλε, είπε και στους 12 και στους 70, χωρίς σακίον, χωρίς τίποτα, στερηθήκατε, λέει, τίποτα Κύριε. Γιατί ο Θεός, όταν κάποιος είναι απεσταλμένος από τον Κύριο, φροντίζει όπου πάει να του βρίσκει και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τον βοηθάνε. Έτσι και εδώ ο Ιησούς μας Χριστός, ενώ ξεκίνησε και κήρυτε, όπου πήγαινε ήταν μαζί του, λέει, κάποιες γυναίκες. Και αναφέρει εδώ τα ονόματά τους, τις οποίες τις είχε θεραπεύσει ο Κύριος, είχε ευεργετήσει, και μιλάει για αυτές, ήταν, λέει, μια η Μαρία η Μαγδαληνή, στην οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια και αυτή πρέπει να ήταν και λίγο ευκατάστατη. Σκεφτείτε ότι ένα μύρο θα έκανε, λέει, 300 δινάρια που είχε βάλει εκεί στα πόδια του Κυρίου μας. Ήταν η άλλη η Ιωάννα, λέει, η γυναίκα του Χουζά, που ήταν επίτροπος του Ηρώδου, και αυτή πρέπει να ήταν ευκατάστατη. Και άλλες πολλές γυναίκες, οι οποίες, λέει, διεικώνουν αυτόν από τον υπαρχόντον αυτόν. Δηλαδή, ήταν φαίνεται ευκατάστατες γυναίκες, και άλλη του μαγείρευε, άλλη, ας πούμε, φρόντιζε, ας πούμε, να ψωνίσει, να φάνε κάτι. Άλλη του είχε ράψει το χιτώνα, το οποίο ήταν, λέει, όλος υφαντός, άραφος. Τον είχε υφάνει κάποια καλή υφάντρια. Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, δεν είχε τίποτα. Ακόμα και όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ, γεννήθηκε πολύ φτωχός σε μία φάτνη, αλλά ο Θεός δεν αφήνει τα παιδιά του έτσι. Όταν έπρεπε να κάνει ο φτωχός Ιωσήφ ένα ταξίδι στην Αίγυπτο για να μην σκοτώσει το παιδί ο Ηρώδης, έχει φροντίσει ο Θεός και στέλνει τρεις μάγους, οι οποίοι έφεραν πολύτιμα αγαθά, χρυσό, λέει, Λίβανο και Σμύρνα, τα οποία τα χρησιμοποίησε ο Ιωσήφ και πήγε στην Αίγυπτο. Πώς θα ζούσε με το παιδί? Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, αδερφοί μου, ο Κύριος βρίσκει τον τρόπο να δίνει αγαθά στους αδερφούς αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Δεν έχουμε δει όμως πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη να δίνουμε ένα μισθό. Αυτό όμως συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνέβαινε γιατί είχε πει ο Θεός ότι ήταν μία φυλή η οποία ήταν και λίγος ο αριθμός των ανθρώπων αυτών, η φυλή του Λεβί, ότι επειδή θα υπηρετείτε, λέει, στο ναό, στη σκηνή του μαρτυρίου εκεί και αργότερα στο ναό, ήταν, ας πούμε, μεταφέρανε τη σκηνή, σφάζανε εκεί τα αρνιά εκεί και τα πρόβατα και τα μοσχάρια και τα ό,τι πήγαιναν εκεί, έκαναν τις θυσίες, έκαναν τέλος πάντων όλα τα λειτουργικά. Έπρεπε αυτοί για να ζήσουν οι Εβραίοι να τους δίνουν οι άλλες 12 φυλές, ήταν 12 φυλές ο λαός Ισραήλ, οι άλλες 11 έπρεπε να τους δίνουν το 1/10 για να ζήσουν κι αυτοί. Και τους δόθηκε το 1/10. Και αυτό το είχε ξεκινήσει να το δείχνει ο Θεός από τον Αβραάμ. Γιατί και ο Αβραάμ όταν πήγε να προσφέρει στον Μελχισεδέκ που ήταν ιερέας και υπηρετούσε τον Κύριο, πρόσφερε, λέει, το 10ο από πάντων. Ο βασιλιάς της Σαλήμ. Έτσι τώρα και εδώ. Οι Εβραίοι λοιπόν είχαν μάθει να δίνουν το 1/10. Γι' αυτό λέει αποδεκατίζω, είπε ο Φαρίσαιος, πάντα όσα έχω. Είχανε μάθει να δίνουν το 1/10, αλλά υπήρχε λόγος για να ζουν οι άλλοι. Στην Καινή Διαθήκη, ποιο είναι το 1/10 δηλαδή που πρέπει να δώσουμε? Δεν υπάρχει τέτοια εντολή πουθενά. Υπάρχουν μόνο προσφορές, αυτοπροαίρετες προσφορές. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα, αδερφοί μου, ότι ο Απόστολος Παύλος που είπε ότι οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο πρέπει να ζουν εκ του Ευαγγελίου, δεν λέει πρέπει να θησαυρίζουν εκ του Ευαγγελίου, αλλά λέει να ζούνε. Και είχαμε πει, για να μην τα πω έτσι εν περιλήψη, ότι ο Παύλος δεν έπαιρνε χρήματα για να σκορπίσει και να πλουτίσει. Έτρεχε για το έργο του Κυρίου και κάποιοι αδερφοί τον βοηθούσανε. Και είπαμε ότι ήταν τα αδέρφια μας από τους Φιλίππους, οι Φιλιππίσοι. Και όταν ήμουν, λέει, στη Θεσσαλονίκη, μου στείλατε και μια και δυο φορές περιδόσεως και λήψεως. Όταν πήγε στην Κόρινθο λοιπόν, πάλι διαβάσαμε ότι άλλες εκκλησίες, λέει, εγύμνωσα, αλλά εσάς δεν σας πήρα τίποτα στην Κόρινθο. Εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει το άλλο άκρο, ότι δεν πρέπει ποτέ ο χριστιανός να παίρνει τίποτα. Πώς δεν θα πάρει? Πας σε ένα μέρος και είναι στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μέσα λέει ότι στο σπίτι που θα πας, εκεί θα μένεις, θα σου δώσουν λοιπόν ένα τόπο να κοιμηθείς και θα σου δώσουν και ένα πιάτο να φας. Ό,τι έχουν στο τραπέζι. Είτε καλό, είτε ας πούμε φθηνό, είτε ακριβό. Ό,τι θα τρώγανε εκείνοι, θα φάτε κι εσείς. Ο Παύλος όμως στην Κόρινθο δεν το έκανε αυτό και δεν το έκανε για δύο λόγους, τους οποίους θα τους διαβάσουμε να τους δούμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι ότι ο Παύλος κηρύττει ότι δεν πρέπει ποτέ κανείς να πάρει κάτι από το Ευαγγέλιο. Και εξηγήσαμε στο προηγούμενο μάθημα τι σημαίνει δεν θέλει εμφράξει στόμα βοός αλωνίζοντος. Και είχαμε πει ένα βόδι που αλωνίζει. Δεν το βάζεις μπροστά του 50 χειρόβολα και του λες φάτα. Αλλά ενώ γυρίζει και αλωνίζει, κάνει μία έτσι με το στόμα και του λέει μια μπουκιά. Οπότε δηλαδή ο εργάτης πάει σε ένα σπίτι, ό,τι έχουν θα φάει ο άνθρωπος. Ή ας πούμε αν δεν έχει τα εισιτήριά του, κάποιοι τα δίνουν. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, οι Κορίνθιοι είχαν δύο πράγματα τα οποία μας θα εξηγεί στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, γιατί ο Παύλος γύμνωσε άλλες εκκλησίες και έδινε στους Κορινθίους, και το μας εξηγεί για δύο λόγους. Τον πρώτο λόγο τον αναφέρει στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, που λέει ότι που λέει στο ένατο κεφάλαιο και λέει στο εδάφιο 18, ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου, είναι σελίδα 1013, το να κάνω αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Ο πρώτος λόγος που δεν ήθελε να παίρνει χρήματα είναι μην κάνει κατάχρηση. Όλα τα πράγματα είναι καλά εάν τα χειριζόμαστε σωστά. Το λέει αυτό και στο νόμο του Μωυσέως το έλεγε. Ο νόμος είναι καλός, είπε στον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή Τιμοθέου στο πρώτο κεφάλαιο. Σε τι είναι καλό ο νόμος? Εάν τις χειρίζεται αυτό νομίμως. Δηλαδή το μαχαίρι είναι καλό να κόβεις το ψωμί σου. Αν όμως πάρεις το μαχαίρι και καρφώνει τους ανθρώπους, είναι κατάχρηση, δεν είναι καλή χρήση θα λέγαμε των πραγμάτων αυτών που χρησιμοποιείς. Έτσι και εδώ ο Παύλος έχει την εξουσία να τρώει από το Ευαγγέλιο, αλλά δεν ήθελε να κάνει κατάχρηση. Γιατί? Ο ένας ήταν για να μην κάνει κατάχρηση, αδερφοί μου, και έγινε λέει στους ανόμους ως άνομος, λέει εκεί στη συνέχεια, στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να τους κερδίσει όλους. Αυτό τώρα τον τρόπο που χρησιμοποίησε ο Παύλος το αναφέρει στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, το αναφέρει σαν πανουργία και δόλο. Θέλω να το διαβάσουμε από μέσα γιατί έχει σημασία. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1026 στο Ι' κεφάλαιο, είναι το 11ο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Λέει εδώ λοιπόν, ή έπραξα αμαρτία ταπεινώνωνε με αυτόν διε να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλας εκκλησίας σε γύμνωσα λαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσία σας. Βλέπετε εδώ. Εδώ αδερφοί μου σημαίνει ότι ο Παύλος δεν είναι ότι τα πάντα τα έβαζε από την τσέπη του. Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα σε όλα. Αλλά άλλες εκκλησίες τον βοήθησαν. Στους Κορινθίους όμως γιατί το κάνει αυτό? Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα εδώ στην Κόρινθο. Οι Κορίνθιοι και οι Έλληνες γενικότερα το έχουμε αυτό σαν λαός. Όταν βλέπουμε κάποιον λέμε πόσα παίρνεις. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, θα το διαβάσουμε παρακάτω μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου, οι οποίοι κάνανε, ήταν Ιουδαίοι και κάνανε τους μεγάλους κήρυκες ότι έχουν χαρίσματα, ότι είναι Απόστολοι του Χριστού, ότι είναι ευλογημένοι, οι οποίοι όμως τους κατατρώγανε. Πηγαίνανε εκεί στους Κορινθίους και λέγανε «Εγώ είμαι εργάτης, πρέπει να μου δώσεις». Έτσι δεν έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και τους παίρνανε τα λεφτά τους. Αλλά επειδή αυτοί, ο Παύλος έτρεχε από μέρος σε μέρος, τον καιρό που έλειπε ο Παύλος βρίσκανε αφορμή και λέγανε «Και εμείς είμαστε από τον Πέτρο, ας πούμε, εμείς είμαστε από τον Απολό». Και αναγκάζεται ο Παύλος τώρα και λέει σε αυτή την επιστολή ότι ο λόγος που δεν τους καταβάρινε ήταν ο πρώτος που διαβάσαμε για να μην κάνει κατάχρηση. Αλλά εδώ θα μας εξηγήσει πιο κάτω ποιος είναι ο λόγος και θέλω να το διαβάσουμε για να γίνει κατανοητό. Γιατί ο Παύλος δεν πήρε τίποτα από τους Κορινθίους. Λέει στη συνέχεια λοιπόν, στο 9, «Και ότε ήμην παρόνι σε εσάς και εστερήθην, δεν κατεβάρινα ουδένα δια τη στέρησή μου, διότι τη στέρησή μου προσανεπλήρωσαν οι αδελφοί, οι ελθόντες από Μακεδονίας. Κατά πάντα εφύλαξα εμ' αυτόν και θέλω φυλάξει αβαρή προς εσάς». Βλέπετε. Μα γιατί να παίρνεις Παύλο και να σε βοηθάνε οι αδελφοί από τη Μακεδονία, όπως διαβάσαμε οι Φιλιππίσοι, και γιατί να αφήσεις τους Κορινθίους και να μην κάνεις τίποτα για αυτούς. Θα μας εξηγήσει πιο κάτω το λόγο. Λέει λοιπόν τώρα, στο 11 εδάφιο, στο 10, είναι αλήθεια του Χριστού εν εμή ότι η κάφηση σ' αυτή δεν θέλει αποκλειστεί σε με εν της τόπης της Αχαΐας. Στην Αχαΐα το έκανε μόνο αυτό ο Παύλος. Διατί, διότι δεν σας αγαπώ, ο Θεός γινώσκει. Ό,τι κάνω τούτο και θέλω κάνει, δια να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμήν ή να ευρεθώ εις εκείνο δια το οποίο καυχόνται τι ούτε καθώς και εμείς. Βλέπετε. Υπήρχαν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί να είχαν και χρήματα, ήταν πιο ευκατάστατοι από τον Παύλο, οι οποίοι είχαν ένα καύχημα. Κάποιοι παίρνανε πολλά για θα πει πιο κάτω τους κατατρώνε και κάποιοι άλλοι δεν παίρνανε ή πολλές φορές και άδικα. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ άδικοι πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, είχε έρθει ο αδερφός ο Λουίς και τον συναντάει εκεί ένας ιερέας. Και του λέει, είστε φαρισαίοι. Στον δρόμο πως ήρθε, του λέει, που πληρώνεστε για να εκμεταλλευτείτε τους ανθρώπους. Του λέει ο αδερφός, λέει, παππούλη, του λέει, πρώτα απ' όλα, του λέει, πρέπει να ξέρεις ότι τη στολή των φαρισαίων τη φοράς εσύ. Και δεύτερον, του λέει, αυτό που λες είναι φαρισαϊκό. Πώς εσύ δεν είσαι μισθωτός. Τι ήταν μισθωτός. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Εγώ λέει, έβαλα από την τσέπη μου, εργάζομαι και από την τσέπη μου έβαλα και τα εισιτήρια που ήρθα εδώ πέρα για να μιλήσω για τον Χριστό. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θρασίτητα και αδικία και υποκρισία και φαρισαϊσμό μέσα τους. Ενώ αυτοί οι ίδιοι τα παίρνουν, οι ίδιοι πληρώνονται. Μας δεν λένε γιατί να πληρώνονται, ούτε στο κάτω-κάτω μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορείς εσύ ο οποίος πληρώνεσαι να λες τον άλλο που εργάζεται με τα χέρια του ότι πληρώνεται. Αυτή είναι λάσπη, είναι κακοήθεια. Και μάλιστα υπήρχαν, ας πούμε, και σε εμάς κάποιοι ποιμένες παλαιότερα οι οποίοι παίρνανε κάποια χρήματα. Και βρίσκανε την αφορμή τώρα και τότε μας κολλάγανε τη ρετσινιά. Ναι, εσείς ξέρουμε πως δεν παίρνετε, αλλά κάποιοι άλλοι τα παίρνουν. Έτσι μας λέγανε τότε. Το θυμάμαι αυτό σαν παιδί μικρός. Πάρα πολύ το θυμάμαι. Θυμάμαι που γινόταν οι συζητήσεις έντονες αυτές. Και στεναχωριόμαστε. Και τότε είπαμε εμείς ότι εμείς θα κάνουμε αδάπανο το Ευαγγέλιο. Γιατί η ίδια νοοτροπία που υπήρχε στην Αχαΐα υπάρχει και στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες δεν είναι τόσο έντονη. Στη χώρα μας όμως είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Και ο Παύλος τώρα σκέπεται και λέει πώς θα τους αντιμετωπίσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι Αυτό που κάνουν εκείνοι το λένε για μένα σαν κατηγορία. Πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Απόστολος Παύλος αυτούς τους ανθρώπους? Και λέει στη συνέχεια, διότι δεν σας αγαπώ, όχι λέει στο 12, ό,τι κάνω το κάνω, κάνω τούτο και θέλω κάνω για να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμή ή να ευρεθώ συν εις εκείνο δια το οποίον καυχόνται τι ούτε καθώς και εμείς. Διότι οι τι ούτε είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί για να τα οικονομήσουν. Και λέει εδώ πέρα, και είναι δόλοι λέει. Ενώ τους λέει δόλιους αυτούς γιατί πάνε να τα οικοδομήσουν, θα δούμε παρακάτω ότι ο ίδιος λέει ότι χρησιμοποίησε δόλο. Θα το δούμε αυτή την ερμηνεία, γιατί εδώ πολλοί το παρερμηνεύουν. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος τελείται κατά τα έργα αυτών. Και λέει τώρα, πάλι μη δεις ας μη με στοχαστεί ότι είμαι άφρον, ή δε μη δέχτητε με κάνω άφρονα, δια να καυχηθώ κι εγώ ο λίγον τι. Επειδή λοιπόν αυτοί καυχιόταν, είμαστε Ιουδαίοι, είμαστε, έχουμε τον νόμο, εμείς ξέρουμε τον νόμο, και λέγανε διάφορα τέτοια, και ο νόμος λέει ότι όσοι δουλεύουν πρέπει να παίρνουν, δεν μπορείτε να στέλνετε ας πούμε στον Παύλο που είναι σε άλλο μέρος τώρα. Τέτοια, κάτι βρίσκανε και λέγανε, δεν ξέρω τι ακριβώς λέγανε. Και λέει τώρα στη συνέχεια εδώ, επειδή λοιπόν υποφέρετε αυτούς τους άφρονες, γιατί αυτή άφρονα σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα μυαλά μες στο κεφάλι του, τους υποφέρετε λέει αυτούς, ενώ εσείς είστε φρόνιμοι. Υποφέρετε λέει εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τι λαμβάνει τα ημών, εάν τι επέρετε, εάν τι σας χτυπά στο πρόσωπο. Ήταν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι ήταν θρασείς. Και υπάρχουν τέτοιοι κήρυκες οι οποίοι ανεβαίνουν στον άβωνα και χτυπάνε τους αδερφούς. Ακούτε τι λέει, να ακούτε τον εργάτη του Ευαγγελίου, να ακούτε αυτό, να ακούτε, και φαράνε τους αδερφούς. Όποιος το κάνει αυτό θέλει μετάνοια και επιστροφή κατευθείαν. Δεν είναι σε καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ σας καταδουλώνει λέει, σας χτυπά στο πρόσωπο. Τι είναι αυτό που έκανες, τον προσβάλλει ας πούμε από τον άμβονα τον άλλο? Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αυτό το θράσος τρώγανε και τα των Κορινθίων. Τους λέγανε πρέπει να δίνετε για μας γιατί εργαζόμαστε και αυτό, και τους τρώγανε και παίρνανε τα υπάρχοντά τους. Ο Παύλος είχε κάνει ένα πολύ πιο μεγάλο έργο. Εκείνος τους κήρυξε, εκείνος κοπίασε και δημιουργήθηκε αυτή η εκκλησία. Δικός του καρπός ήτανε. Και δεν έπαιρνε ο άνθρωπος τίποτα για να κόψει την αφορμή σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βρεθεί εκεί στην Κόρινθο και κάνανε αυτή ας πούμε την ταραχή. Και λέει εδώ πέρα θέλω να τους κόψω την αφορμή. Γιατί λέει κάθεστε και ακούτε αυτός ο οποίος υπερηφανεύεται. Όταν λέει θα έρθω εκεί ο Παύλος, θα ακούσω λέει όχι το λόγο των πεφυσιωμένων αλλά τη δύναμη. Για να δούμε λέει τι κάνετε. Γιατί λέγανε ότι έχουν χαρίσματα, έχουν αυτά. Για να δούμε είναι ο Θεός μαζί σας. Για να δούμε ποιοι είστε, τι κάνετε. Ή δεν κάνετε εκεί ένα κήρυγμα και εκμεταλλεύεστε τους αδερφούς. Και τους λέει τώρα εδώ ο Παύλος, τώρα λέει θα κάνω κι εγώ λίγο καύχηση, αν και δεν ήθελε ο καημένος να καυχηθεί, τι να καυχηθεί ας πούμε. Τόσο ξύλο έτρωγε, τόση ταλαιπωρία είχε κάνει. Και δεν βλέπανε οι αδερφοί στην Κόρινθο, δεν είχανε καλή όραση. Και τους λέει τώρα, Εβραίοι είναι και εγώ είμαι Εβραίος. Τολμά λέει κάποιος, Ισραηλίτες είναι και εγώ είμαι. Σπέρμα του Αβραάμ είμαι και εγώ. Υπηρέτε του Χρου Χριστού είναι, παραφρονόλαλο, πιο πολύ εγώ. Αν αυτοί υπηρετούν, πιο πολύ έχω υπηρετήσει εγώ τους λέει. Έχω κοπιάσει. της υπερβολήνης, φυλακάσεις, θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβων πληγάς τεσσαράκοντα, παρά μία τρίσερα βδίστην, άπαξε λιθοβολήθην, τρίσε ναυάγησα, εν ημερονύκτου εν το βυθό έκανον, της οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης. Που απλώς είχε ταλαιπωρηθεί. Και τολμούσαν αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν στο στόμα τους ποιο αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος υπηρετούσε το λόγο του Κυρίου και υπηρετούσε με αγάπη, και ο μόνος του στόχος ήταν να σωθούν οι ψυχές. Γι' αυτό και δεν πήρε τίποτα χρήματα εδώ από τους Κορινθίους. Και λέει μετά, εν κόπο, εν μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη, εν ληστείες πολλάκης, εν ψύχη, εν γυμνότητη, εκτός των εκτός, λέει, ο αγώνας που έχω για την έρημνα όλων των εκκλησιών. Μάλιστα λέει πιο κάτω ότι στο 32, εν Δαμασκό, λέει, ο εθνάρχης του βασιλέως Σαρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών, θέλω να με πιάσει, και διαθυρίτος υπό του τείχους κατεβιβάστην εν κοφίνο και ξέφυγον τα σχήρες αυτού. Και θα τους πει τώρα πιο κάτω, να καυχόμε βέβαια, θα τους πει πιο κάτω, θα τους πει πως έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, πως ο Θεός του δώσε ένα σκόλοπα για να μην καυχιέται για την υπερβολή των αποκαλύψεων που είχε ο Παύλος. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα. Και λέει τώρα στο 13, για να καταλάβουμε από το 12, τα μέση μία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή διαθαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Διότι κατά τι εμείνετε κατώτεροι των λοιπόν εκκλησιών, ημί ότι αυτός εγώ δεν σας κατεβάρινα, συγχωρήσατε μη δια την αδικίαν ταύτη. Βλέπετε, γιατί λέει μείνατε σε κάτι κατώτεροι, μόνο ότι εγώ δεν σας κατεβάρινα. Δηλαδή είχε κάτι ιδιαίτερο με την εκκλησία των Κορινθίων. Και θα πει τώρα παρακάτω, ιδού τρίτη φορά είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών αλλά ημάς. Διότι δεν χρωστούσε τα τέκνα θησαυρίουση δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. Έρχομαι τρίτη φορά, αλλά δεν θα ξαζητήσω πάλι τίποτα. Γιατί ξέρω την νοοτροπία σας, τη σκέψη σας. Ο Παύλος καταλάβαινε ότι είχαν επηρεαστεί από αυτούς τους ψευδαποστόλους και φέρθηκε με τέτοιο τρόπο και λέει ότι και πάλι που θα έρθω δεν θα πάρω τίποτα από εσάς. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Παύλος δεν έπαιρνε από άλλους αδερφούς όπου πήγαινε. Όπου πήγαινε του βάζανε και έτρωγε και του στέλνανε και βοήθεια, μάλιστα όταν πήγαινε σε μια άλλη πόλη ώστε να πιάσει εκεί μεροκάματο, τον βοηθήσανε. Και λέει τώρα εδώ, εγώ δε με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και σας αγαπώ περισσότερον, αγαπώ με λιγότερον. Έστω όμως εγώ δεν σας κατεβάρινα, αλλά πανούργωσον σας έπιασα με δόλο. Εδώ είναι τώρα το εδάφιο το οποίο το κατηγορούν πολύ. Ο Παύλος ήταν πανούργος. Γιατί η λέξη πανούργος και ο δόλος δεν είναι καλή. Πανουργία σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται, δηλαδή, τέχνες για να, δηλαδή, είναι ιδιαίτερα ευφυής και μηχανεύεται κάποια πράγματα για να πετύχει ένα σκοπό. Παραδείγματος χάρη, πανούργο λέγανε τον Οδυσσέα κατά την ελληνική μυθολογία, για να καταλάβουμε την ελληνική λέξη τι σημαίνει. Ο οποίος, ας πούμε, έφτιαξε εκεί το Δούριο Ήπα για να μπει μέσα στην Τρία. Δηλαδή έκανε μία έξυπνη, θα λέγαμε, ιδιαίτερα εύστροφη κίνηση, αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν με τον πόλεμο, με τη δύναμη και με όλα, το έκανε με τον Δούριο Ήπο. Αυτή είναι, δηλαδή χρησιμοποίησε, θα λέγαμε, κάποιο μέσο, κάποιο τρόπο για να πετύχει το σκοπό του. Αυτή είναι η λέξη. Και σας έπιασα με δόλο, δηλαδή χρησιμοποίησα ένα έξυπνο τρόπο, ιδιαίτερα έξυπνο, ξεγελώντας σας με αυτόν τον τρόπο, θα λέγαμε. Ο δόλος έχει ένα ξεγέλασμα στη μέση. Γιατί ο Παύλος όμως δεν τους ξεγέλασε για να τους πάρει τα λεφτά τους, αλλά τους ήθελε να μην δώσει αφορμή σε αυτούς τους πονηρούς ανθρώπους και να τους κερδίσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το έκανε ο Παύλος. Και έκανε αυτή την έξυπνη κίνηση. Δεν έπαιρνε τίποτα από τους Κορινθίους καθόλου. Τίποτα δεν θέλω από εσάς. Γιατί? Για να μην να κόψει την αφορμή αυτών των ανθρώπων, των ψευδαποστόλων που ήταν εκεί στην Κόρινθο. Και συνεχίζει μετά πιο κάτω και λέει, σας έπιασα με δόλο, μήπως λέει δια την ως εξ εκείνων τους οποίους απέστειλε προς εσάς, δι' αυτού επλεονέκτησα από εσάς. Μήπως ήρθε κανείς άλλος και πήρα χρήματα από τους άλλους που ήρθαν, γιατί είχε στείλει εκεί τον Απολό, είχε στείλει τον Τιμόθεο, ήστερα και άλλους αδερφούς ο Παύλος εκεί. Μήπως αυτοί λέει δεν περπάτησαν, δεν περπατήσαμε με το ίδιο πνεύμα και στα ίδια ίχνη. Το καταλάβατε αδερφοί? Ο Παύλος λοιπόν, ο στόχος που το έκανε αυτό ήτανε για να βγάλει απ' έξω, θα λέγαμε με αυτόν τον τρόπο, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν σπείρει αυτή τη λάθος διδασκαλία. Ότι μάλλον την κατηγορία, ας πούμε, ενώ οι ίδιοι καταβαρύνουν τους Κορινθίους. Σε αυτό ο Παύλος τώρα, γιατί ήταν και ιδιαίτερα ευφύς και σαν άνθρωπος, αλλά ακόμα έχει το χάρισμα της διακρίσεως ο Παύλος, δείκνε λοιπόν το πνεύμα των Κορινθίων και πώς σκεπτότανε. Είχε αντιληφθεί ο Παύλος, είχε αυτό το αντιλήψεις που λέει μέσα η Γραφή. Είχε και το αντιλήψεις και το διακρίσεις πνευμάτων. Όλα τα χαρίσματα τα είχε ο Παύλος. Είχε λοιπόν αντιληφθεί τη σκέψη των Κορινθίων και γι' αυτό δεν καταβάλλει καθόλου τους Κορινθίους. Αυτό όμως τώρα επικρατεί ήδη η ίδια νοοτροπία και σήμερα στην πατρίδα μας. Γιατί οι Έλληνες έχουμε το ίδιο DNA, δεν το έχουμε αλλάξει και πολύ. Έτσι δεν είναι? Έχουμε τέτοια στοιχεία. Και γι' αυτό και εμείς εδώ στην Ελλάδα το Ευαγγέλιο το έχουμε κάνει αδάπανο. Όχι παντού, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που όταν καταλάβουμε ότι ο άλλος κινδυνεύει, ας πούμε, να χάσει την ψυχή του ή να σε δει με πονηριά, λες να θυσιαστώ ολόκληρος, όπως οι γονείς, όπως λέει εδώ πέρα ο Παύλος, ότι δεν θησαυρίζουν οι γονείς για τα τέκνα για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Μέχρι που να γεράσουν οι γονείς, όσο μπορούν βοηθάνε τα παιδιά τους. Και λέει τώρα εδώ, ότι ο Παύλος, αδερφοί μου, προσπάθησε να το κάνει αυτό στην Κόρινθο. Και σήμερα στην πατρίδα μας το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δεν χρειάζεται, λένε λοιπόν πολλοί, μήπως είναι λάθος και πρέπει να παίρνουμε μισθό. Δεν βλέπω πουθενά μες στη Γραφή να δίνουν μισθό. Πουθενά δεν το έχω δει. Αν κάποιος δει κάπου, υπάρχει το εδάφιο αυτό που σας είπα, ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά εκεί εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος μας ότι ο μισθός που παίρνουν οι εργάτες είναι το φαγητό τους και ο ύπνος στην οικία που θα πάνε. Και εμείς έτσι κάνουμε εδώ, πάμε στα γύρω νησιά και οι αδερφοί μας, έτσι τους έχουμε πει, έτσι τους έχουμε μάθει, ότι αδερφοί μου, εδώ που ερχόμαστε, ερχόμαστε για να σας φέρουμε το λόγο του Κυρίου, σας φέρνουμε την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να φάμε το φαγητό που θα φάτε κι εσείς? Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Δεν λέμε να μας δώσουν χρήματα όμως, ποτέ. Αλλά εκεί ό,τι φαγητό έχουν τρώμε κι εμείς και σε όποιο σπίτι πάμε, είτε καλό κρεβάτι, είτε κακό, είτε όμορφα, είτε άσχημα, και κοιμόμαστε και μένουμε. Αυτό είναι το γραφικό, έτσι κάνουμε και πολύ σωστά το κάνουμε. Επίσης, θέλουμε να στείλουμε ένα εργάτη σε μια άλλη εκκλησία για να κάνει τη Θεία Κοινωνία την Κυριακή. Η άλλη εκκλησία είναι αδύνατη, είναι λίγοι αδερφοί, φτωχοί. Η άλλη εκκλησία που είναι πιο δυνατή, όπως έκαναν οι Φιλιππίσοι, δίνουμε τα εισιτήρια στον αδερφό να πάει εκεί πέρα, γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο αδερφός. Επίσης τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί, είναι που λέει ότι οι πρεσβύτεροι δεν πρέπει να είναι εσχροκερδείς, και το λέει και ο Πέτρος, το λέει και στον Τιμόθεο, να είναι μη είναι εσχροκερδείς. Γιατί εδώ πέρα στους Κορινθίους τώρα ο Απόστολος Παύλος θα έρθει να το αλλάξει αυτό. Δηλαδή αυτή την νοοτροπία την οποία την είχαν οι Κορινθοί, δεν σημαίνει επειδή την είχαν στην αρχή της πίστεώς τους ότι αυτό πρέπει να κάνουν μέχρι τέλους. Γι' αυτό και τους λέει πρέπει την πρώτη της εβδομάδος να εναποθέτει έκαστος ό,τι ανευπορεί. Προσφορές, όχι δέκατα, δεν υπάρχει λέξη δέκατα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν βλέπουμε εντολή στους Αποστόλους να παίρνουν δέκατα. Να εναποθέτει έκαστος ό,τι ανευπορεί. Γιατί όμως? Για να στείλουν τη δωρεά τους, λέει, στα αδέρφια τα φτωχά. Εδώ τώρα θέλω να σας πω, υπάρχουν αδερφοί που κάνουν δωρεές τώρα στην εκκλησία. Κάνουν δηλαδή προσφορές την Κυριακή. Η Κυριακή, ας πούμε, λέμε κάνουμε μία εισφορά για όλα τα έξοδα. Να πληρώσουμε το ρεύμα, να πληρώσουμε το ενίκιο, να πληγοράσουμε ευαγγέλια, να δώσουμε εισιτήρια σε αδερφούς που πάνε σε άλλες πόλεις, για διάφορους λόγους. Υπάρχει όμως τώρα, έρχονται μερικοί αδερφοί πολλές φορές και δίνουν λίγα χρήματα και λένε αυτά τα χρήματα θέλω να τα δω εις αδερφέ για τους φτωχούς. Εμένα έρχονται πολλές φορές αδερφοί και μου λένε πάρε αυτό αδερφέ και δώσ' το στους φτωχούς. Δεν το ξέρει κανένας. Αν είμαι πονηρός θα το βάλω στην τσέπη μου για να το κρύψω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τους ποιμένες και τους εργάτες του Ευαγγελίου τους εμπιστεύεται ο λαός. Γιατί εδώ πέρα μας εμπιστεύτηκαν, γιατί τους δώσαμε το Λόγο του Θεού και θα ζήσουν αιώνια. Εδώ εμπιστεύτηκαν την ψυχή τους. Δεν είναι δύσκολο να εμπιστευτούν λίγα χρήματα σε μας? Αυτή λοιπόν την εμπιστοσύνη που έχουν οι αδερφοί δεν πρέπει να την προδίδουμε ποτέ. Όποιος το κάνει αυτό κάνει τεράστια καταστροφή. Και παρακαλώ όλους όσους το ακούν αυτό, δίνει ο άλλος για τους φτωχούς, θα πάει στους φτωχούς. Γιατί σε βλέπει ο Κύριος. Δίνει ο άλλος αυτό για να πας στα εισιτήρια, θα τα βάλεις αυτά τα χρήματα για τα εισιτήρια που σου δώσε. Γιατί ο άλλος αδερφός που δίνει κάποια χρήματα, τα δίνει για κάποιο σκοπό. Για το σκοπό που έχει μέσα στην καρδιά του και του βάλει ο Θεός, για αυτό το σκοπό εκεί πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να οι άνθρωποι του Θεού να είναι απόλυτα εμπιστοί. Πολλές φορές βέβαια δοκιμάζει ο Θεός, ας πούμε, τους εργάτες. Είναι ποιμένες οι οποίοι δυσκολεύονται, ας πούμε, πολλές φορές όσοι εργάζονται καλοκαιρινές δουλειές ή εποχιακές εργασίες. Τυχαίνει μες στο χειμώνα δυσκολευτούν. Εκεί δοκιμάζεται η καρδιά τους. Τώρα να πάρω λίγα που δεν έχω να ζητήσω από τους αδερφούς. Φοβούνται πολλές φορές και τους αδερφούς γιατί έχουν την νοοτροπία των Κορινθίων. Οι οποίοι οι Κορίνθοι κοιτάζανε μην τυχό και ο Παύλος τους εκμεταλλευτεί. Ποιος ο Παύλος? Όταν λοιπόν οι αδερφοί βλέπουν αδελφό ποιμένο, ο οποίος μπορεί να έχει το σπίτι του, να έχει τα παιδιά του, αλλά να δυσκολευτεί. Τι πρέπει να περιμένουν οι αδερφοί τον αδερφό? Οι ίδιοι πρέπει πρώτα να τον βοηθάνε τον άνθρωπο αυτόν. Γι' αυτό και ο Παύλος μετά κάνει διδασκαλίες στους Κορινθίους. Να μάθετε να δίνετε στους λέει οι καλώς λέει προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Μάλιστα ως οικοποιώσεις λόγων και διδασκαλία. Τι είναι δηλαδή κακό όταν ένας αδερφός ξέρεις ότι δεν έχει? Δεν σου λέει να του κόψουμε μισθό. Δεν λέει αυτό το πράγμα η Γραφή. Αλλά να μην πάμε πάλι στο άλλο άκρο. Μην τυχόν και ο αδερφός, ας πούμε, του πάει και ψωνίσει λίγο φαΐ για τα παιδιά του και βλέπεις ότι κακοπερνάει ο αδερφός, όπως εδώ ο Παύλος, και πεινόμεν λέει και γυμνητεύομεν. Και δεν το αντιλαμβανόταν η Κορίνθη αυτό. Δηλαδή αυτή η επιστολή που τους στέλνει τους προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Ενώ αντίθετα τους Φιλιππισίους τους επαινεί. Και λέει ουδεμία εκκλησία επικοινώνησε λέει με τεμού περιδόσεως και λήψεως ημίσεις μόνοι Φιλιππίσιοι. Αυτοί είχαν αντιληφθεί και λένε ο Παύλος εκεί που πάει ο άνθρωπος. Πώς πάει εκεί, πώς ζει ο καημένος αφού εργάζεται το Ευαγγέλιο, κηρύττει το Ευαγγέλιο. Πάει και κάνει μεροκάματα. Να του στείλουμε λίγο να γλιτώσει και λίγο τον κόπο του άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν δεν πρέπει να είναι εσχροκερδείς. Γιατί, εάν τώρα χρησιμοποιούμε τα χρήματα των αδερφών, εδώ θέλω να σας πω η εσχροκέρδεια είναι και πώς γκρεμίζεται η εμπιστοσύνη των αδερφών. Επειδή οι αδερφοί τώρα έχουν εξουσία και μας εμπιστεύονται οι αδερφοί, δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό και να το κάνουμε αιτία να εκμεταλλευτούμε τους αδερφούς. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο Ζήτα κεφάλαιο στη 1012 σελίδα και στο εδάφιο 30-29. Λέγονται τούτολοι ότι ο επίλοιπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να είναι ως μη έχοντες, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν, και οι μεταχειριζόμενοι των κόσμων τούτων ως μη δόλος μεταχειριζόμενοι, διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Τι πάνε να πει μεταχειριζόμενοι? Έχουμε στο χέρι μας τον τρόπο να μεταχειριστούμε κάποια υλικά. Δηλαδή, οι πρώτοι χριστιανοί πήγαιναν, λέει, και τα χρήματα τα έδινε στα πόδια των Αποστόλων. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας κρατάνε τα χρήματα και τα δίνουν στους διακόνους, και οι διάκονοι κάνουν το ένα και το άλλο και το άλλο. Αλλά τη γενική εξουσία την έχουν οι Απόστολοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα αυτοί οι οποίοι τώρα μεταχειρίζονται αυτό, παραδείγματος χάρη οι αδερφοί μας εμπιστεύονται. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εμπιστοσύνη των αδερφών για να πλουτίσουμε εμείς, για να κάνουμε εμείς μια επιχείρηση, ή ακόμα το παιδί μας να κάνει μια επιχείρηση, ή ο αδελφός μας ή ο συγγενής μας. Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί πολλοί προσπαθούν, σου λέει, αφού είναι τόσο η εκκλησία, αδερφοί, ξέρετε κάτι, να βοηθήσω με τον τάδε αυτόν εκεί. Και βέβαια ο άνθρωπος είναι πιο ακριβώς, έχει πιο κακά προϊόντα. Δεν λέω πάλι, ας πούμε, να πάνε για να κάνουν επένδυση χρημάτων και business. Εάν κάνουμε τέτοιο πράγμα, γκρεμίζουμε από τους αδελφούς την εμπιστοσύνη. Δεν επιτρέπεται. Επειδή δηλαδή οι αδελφοί μας εμπιστεύονται, εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα για να κερδίσει το παιδί μας ή ο συγγενής μας ή οποιοσδήποτε άλλος. Όταν έχουμε να κάνουμε με τους αδελφούς και τις συνειδήσεις των αδελφών, παρακαλώ όλους όσοι το ακούνε αυτό να τρέμουμε με φόβο και τρόμο. Μία φορά είδα ένα αδερφό, παλιός αδερφός, είναι πολλά χρόνια, τον αδερφό τον Τζόρα. Και του δώσανε εκεί πέρα, ας πούμε, του είπαν, αδερφέ, θα μεταφέρεις, είχε μηχανή ο αδερφός και μετέφερε εδώ πέρα τις καρέκλες, και μας έφερε εδώ τις πρώτες καρέκλες όταν έγινε εδώ η εκκλησία. Αυτή είναι η καφέ που έχουμε, είναι αντίκα, είναι από τότε, το 67. Όταν λοιπόν τις έφερε, το ρωτήσανε και είπανε, αδερφέ, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, λέει. Και θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση, μικρό παιδί ήμουνα, αλλά δεν το ξεχνώ. Μου λέει, ό,τι έχουν προσφέρει οι αδερφοί είναι ο κόπος των αδελφών. Και ο αδερφός δεν ήθελε να πάρει τίποτα, μόνο, ας πούμε, τα εισιτήριά του, τις βενζίνες του και αυτά. Σας το λέω αυτό και μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Δηλαδή, όταν έβλεπε τα χρήματα αυτά τα οποία τα είχαν βάλει οι αδερφοί, γιατί είχαν πολύ καλή συνείδηση, και έτσι πρέπει να έχουν αυτή τη συνείδηση όλοι οι αδερφοί, νέοι και οι νεότεροι, γιατί δοκιμάζει ο Θεός τις καρδιές μας πάνω σε αυτό, και πρέπει να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτό, γιατί όποιος χαλάσει η καρδιά του παθαίνει αυτό που παθ' ο Ιούδας μετά. Εάν λοιπόν βλέπουμε αδερφούς και έχουν ανάγκη, πρέπει να ξέρουμε ότι τα χρήματα που βάζουν οι αδερφοί τα βάζουν για τους φτωχούς, είναι για τους φτωχούς. Τα βάζουν για ό,τι τα στέλνουν για τα αδέρφια στην Ιερουσαλήμ, θα πάνε στα αδέρφια στην Ιερουσαλήμ. Τα στέλνουν για Ευαγγέλια, θα πάνε στα Ευαγγέλια. Ό,τι μας πούν οι αδερφοί, εκεί θα πάνε τα χρήματα τα οποία μας δίνουν. Γιατί ο άλλος κάνει την προσφορά του για αυτό το σκοπό. ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί πέρασε και η ώρα μας και είναι βέβαια μεγάλο θέμα, μπορούμε να πούμε πολλά ακόμα. Δεν βλέπουμε μέσα στη γραφή να παίρνουν κάποιοι, γιατί αλλιώς αυτό είναι εσχροκέρδεια. Δεν θα κερδίσω από το Ευαγγέλιο. Και εσχροκέρδεια σημαίνει κέρδος με τρόπο, ας πούμε, βρώμικο. Ότι οποιοδήποτε κερδίζει από τα ιερά, από τα του Θεού, το θεωρούν οι άνθρωποι έξω ότι είναι βρώμικο. Να το ξέρετε αυτό. Και κακοφαίνεται στους ανθρώπους όταν βλέπουν κάποιον να πάει, ας πούμε, ήταν ένας για να κάνει ένα γάμο. Πήραν λοιπόν, να κάνει το γάμο. Ναι, λέει, θα μου δώσετε, θέλω πρώτη θέση σε εισιτήριο στο αεροπλάνο, σουίτα για να κοιμηθώ εκεί και 2.000, ας πούμε, δολάρια για να έρθω να κάνω εγώ που είναι ο μεγάλος κήρυκας να κάνει το γάμο. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Όταν πάει να παντρευτεί ένα ζευγάρι, δεν μπορεί και να του πει δώσε μου τόσα να σου κάνω ένα γάμο. Θα βγάλει από την τσέπη και θα του δώσει και λίγα λεφτά να αγοράσει ο άνθρωπος εκεί πέρα μια τοσκέρα, να αγοράσει ένα πλυντήριο, μια κουζίνα που ξεκινάει τώρα να κάνει την οικογένειά του. Γενικότερα θέλω να πω ότι αυτό που λέει η πρεσβύτερη να μην είναι σχροκερδής, δεν μπορεί, επειδή οι αδερφοί μας εμπιστεύονται, δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, γιατί όσοι το εκμεταλλεύονται αυτό θα πάθουν τη βλάβη του Ιούδα στο τέλος. Δεν αγγίζεις, τρέμεις, αυτά είναι ο κόπος των αδερφών. Ανήκουν στον Κύριο ό,τι προσφέρουν οι αδερφοί μας, οι προσφορές των αδερφών μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν πρέπει, δεν πρέπει να είμαστε, να παίρνουμε θέσεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Δηλαδή, επειδή εδώ το έκανε ο Παύλος στην Κόρινθο, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται ένας άνθρωπος να του δώσει το φαγητό του και τα εισιτήριά του και το κρεβάτι να κοιμηθεί. Αυτό είναι, ο Κύριος είπε ότι εάν, λέει, εμείς δώσαμε σε εσάς τα πνευματικά, είναι μεγάλο πράγμα, λέει, εσάς σας κάναμε μέτοχοι των πνευματικών μας, δηλαδή την αποκάλυψη που μας έδωσε ο Θεός τον ουρανό, την αιώνια ζωή, σας κάναμε μετόχους και έτσι σας κηρύξαμε το Ευαγγέλιο και πιστέψατε. Είναι μεγάλο πράγμα από το πιάτο, το φαγητό που έχετε από την κατσαρόλα να φάμε και εμείς ένα πιάτο. Αυτό τους λέει ο Παύλος. Είναι τόσο μεγάλο αυτό. Αλλά έρχονται αυτοί οι ψευδαπόστολοι οι οποίοι το μεγαλοποιούν το πράγμα. Ούτε όμως απ' την άλλη πρέπει να είμαστε σχροκερδείς και να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο δίνουν οι αδερφοί. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να πάμε να κάνουμε επάγγελμα το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου πάμε και μιλάμε στον άλλο, γιατί δεν πρέπει ο άλλος να χάσει την ψυχή του. Πρέπει να μπει στη βασιλεία των ουρανών ο άλλος άνθρωπος. Ο Παύλος γι' αυτό κηρύττει. Για να το κάνω, λέει, τούτο, για να σωθείτε εσείς. Γι' αυτό το έκανε ο Παύλος. Και ήταν συνετός άνθρωπος και χρησιμοποίησε αυτό, θα λέγαμε, το τέχνασμα στους Κορινθίους. Δεν βλέπουμε να το κάνει σε άλλη εκκλησία αυτό. Βλέποντας και αντιλαμβανόμενος τον τρόπο που σκεπτόταν οι Κορίνθιοι, ώστε, αδερφοί μου, να τους πιάσει και να μην χάσουν την αιώνια ζωή. Εάν τώρα εμείς γίνουμε αιτία από τέτοια θέματα να σκανδαλιστεί ο άλλος και να χάσει την αιώνια ζωή, είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε στον άλλο να μπει στην αιώνια ζωή και να μας βλέπει ότι εμείς κοιτάζουμε πώς θα του αρπάξουμε τα υπάρχοντά του. Και μόλις το δει ο άλλος αυτό, θα αφήσει τον Χριστό και θα χάσει την ψυχή του. Δηλαδή, αδυνατίζομαι το κήρυγμα. Μην πω ότι το κάνουμε το κήρυγμα να εξουθενείται. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, ο λόγος του Κυρίου έχει την ισορροπία, έχει το σωστό και κανείς δεν θα σε κατηγορήσει αν κάνεις αυτό που είναι σωστό. Με συναντάει μία μέρα εδώ ένας και κλείνω με αυτό και μου λέει, ξέρει βέβαια πώς εργάζομαι, ξέρει όλα, είναι γνωστός μου άνθρωπος εδώ και μου λέει, θέλω να μου πεις πώς πηγαίνεις εδώ στα γύρω νησιά. Πώς θα παίρνεις από αυτό το οποίο κάνεις. Λέω, εγώ δεν παίρνω τίποτα. Αλλά την Κυριακή το πρωί είμαι ο πρώτος ο οποίος θα βάλω από το μεροκάματό μου. Τίποτα, όχι λέω. Τα εισιτήρια όμως λέω, επειδή στο μέρος που πάω είναι πιο φτωχικό, μου τα δίνουν εδώ οι αδερφοί εδώ. Και εκεί που πάω, οι αδερφοί μου δίνουν το κρεβάτι να κοιμηθώ και ό,τι έχει το τραπέζι του στρώω. Εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος, ενώ ήθελε να με ρωτήσει με πονηριά λίγο στην αρχή. Μετά εντυπωσιάστηκε, μου δίνει το χέρι και μου λέει, είναι πολύ τίμιο και πολύ σοφό αυτό που κάνεις. Θέλω να σας πω ότι και οι άνθρωποι στον κόσμο δεν είναι κουτί. Καταλαβαίνουν όμως εάν ο άλλος το κάνει γιατί αγαπάει το Θεό ή το κάνει για να φουσκώσει τσέπη του. Αν όμως με βλέπανε να κυκλοφορώ, ας πούμε, με πολυτελή αυτοκίνητα, να χτίζω, ας πούμε, πολυκατοικίες, με βλέπανε, τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Όταν όμως βλέπουν ότι είσαι άνθρωπος στο μεροκάματο και τρέχεις από εδώ και από εκεί, τι μπορεί να σου πει γιατί σου δώσανε τα εισιτήριά σου ή γιατί κοιμήθηκες εκεί στο σπίτι και δεν πήγες στο ξενοδοχείο. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί. Δεν θα σε κατηγορήσει ποτέ κανένας. Γιατί και ο Κύριος μας αυτό έκανε, ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός. Και τη Θεία Κοινωνία εκεί που πήγε στο Ανώγιο, κάποιος εκεί είχε στρώσει το τραπέζι και είχε ετοιμάσει το Πάσχα να το κάνει ο Κύριος. Του το είχε βάλει ο Θεός μες στην καρδιά και φρόντισε τον Κύριο και τους μαθητές του. Έτσι βάζει σε καρδιές αδερφών και φροντίζουν τους ειλικρινείς και τους καθαρούς εργάτες. Όχι αυτούς οι οποίοι θέλουν να πλουτώσει. Ο Κύριος, αδερφοί, να μας δώσει αυτή την ισορροπία και να περπατήσω με αυτόν τον κανόνα που έχει μέσα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αμήν.